Já, ég lofa okkur að heyra þetta kvæði.
Já, já.
Já, það finnst þið sjálfsagt.
Láta
það
fara að
dynna. Já, já.
Já, og það svo ömurlegt í þessu að það ekkert nafn á nokkrum manni í þessu og hvorki manni eða konu. Það bara á hrossinu sem var þetta afbur og hross. Já. Það gett patta.
Já.
Já. Og ég skal nú svona hálfsöngla þetta fram. Ekki kveða það eða neitt slíkt af því það við aldrei heilt slíkt. Snerti hélli faxaflað, flestu kettlingin í þýr, pattað velli við það bröð, í valin fjellum síði. Svo skal ég taka það með öðrun og röfla, ég vil teyra það. Snerti hélli faxaflað, Blessu kjörlingin í þýr, pattað velli við það bráð, í valinn fjöllum síði. Þetta mjög gamall bragarháttur og kemur mjög víða inn á dúnlið. Já. Fegurð, ég ætla ekki láta heyra nema eina, bara stöku með því. Fegurð bar í blóma snjöll, brag ég þar að lokkin, að prævar sín á rínöll, í reið marra flokki. Hún rann með í tarránar bör, Rauð á lítinni hára lík sem þýti eldingur yfir fýtjar smára. Hún fór með halinn hvergi trekk laupað ala þráði bysla svala burðaleg. Á búksi valan gljáði. Hún sér að hósti sveiði minn, sýndist þjósti stýra upp með brjósti á randarun, risti gjóstu svíra. Bysla fála skust á skeið, skattar strjálastu sáu, gnista báls og byrti leið, buldi stáli gráu. Hún teiði böndin í byslis frá, Bragna hönd á svæðina, sér þöndustu þá út á, Þó að öndað mæði. Þið í keiri þegnum hjá, þegi heyra nefnti skvetti leiri loftið þá, líka eyrun spetti. Hún stöðu góðum laxalá, loftir í góðan þáði, brekin móðu blái á, brjóstum sjóðan áði. Hún fljótt á sundi fjöru var, frálétt hrundi bóðum, rétt sem hundur ranga þar. Rinni undir voðum. Segir brjótur frægur blins, Freys á snót sigrunni að fara skjóta annar eins, aldrei ljóta muni.
Leiri blandast líka minn, í loftnu mun andinni snúa, mun þó standa minningin meðal landsins búa.
Það er erfitt að leita að upphafi eða höfund þessa kvæðis þar engin nöfn, sko. Það bara nöfnið á hryssunni. Ekkert annað, ekki eitt einasta nafn til leiðbeiningar á þessu.